Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Орусия батышка жооп кылып контрсанкцияларды же азык-түлүк эмбаргосун киргизгенине бүгүн туура 1 жыл толду. 1 жылдык тыутурлай өлкө аймактарында санкциялык тамак ашты жок кылуу өнөктүгү да башталды. Украин кризисинен улам батыш менен 1 жылдан бери жүрүп жаткан санкциялык согушта Орусия эмне жоготту да кандай утушка ээ болду?
Что же касается потребителей, то не видно, чтобы они смогли покупать, скажем, продукцию.
Эгер керектөөчү жөнүндө айтсак, алар продукцияны арзан сатып алганы жана тандоо мүмкүнчүлүгү жабыркаганы байкала элек. Тескерисинче, тилекке каршы тамак аш продуктыларынын көбүнүн баалары былтыр күздө, быйыл кышта өсүп кетти.
Азаттыктын өңү таптарык берүүсүндө бүгүн мына ушул маселе талкууга алынат. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Эрнис Нурматов тааныштырууда. Эрнис.
Рахмат. Мырзахматовдун жакындарына кылмыш иши козголду. Ош милициясы Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматовдун жакындарына иш козгогонун Азаттыкка улуттар биримдиги саясий партиясынын штаб башчысы Абжапар Аккулов кабарлады. Анын билдиришинче Мырзахматовду сыртынан 7 жылга кескен чечим чыккан 22 июль күнү мурдагы шаар башчысынын туугандары сот Шералы Камчыбековго жолугуп нааразылыгын айтышкан. Ош шаардык сотунун судьясы Шералы Камчыбеков мындан улам өмүрүнө коркунуч келген, соттук ишмердүүлүгүн басым жасалганын ырастап, Ош шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылган. Анын негизинде 29 июлда Ош милициясы Мелис Мырзахматовдун аялына, бир тууган эжесине жана улуттар биримдиги фракциясынын лидери Рысбек Мирзаматовго карата кылмыш ишин козгоо чечимин чыгарган. Бирок бул тууралуу бүгүн гана маалым болду. Рысбек Мирзаматов болсо өзү сотту коркутпаганын айтууда.
Иштин козголушу туура эмес, себеп дегенде бул иштин бүткөн убагына барылган. Экинчиден биз ошол кантип сот четине чыгып калган деген суроо менен кайра чыгып кеткенбиз. Ошонун негизинен биз облус сотко кайрылуу жазганбыз, что этот сот процесси мыйзам ченин өткөн эмес деген кайрылууну жазап бердик.
Деди Мирзаматов. Бул кабарды Ош шаардык жана Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы тергөөчүлөрдөн тактап жатышканын билдирди. 2015 жылдын 22 июлда Ош шаарынын мурдагы башчысы Мелис Мырзахматовду Ош шаардык соту сыртынан соттоп 7 жылга эркинен ажыраткан. Күрд козголоңчулары менен кагылышта 2 түрк полицейи окошту. Түркиянын түштүк чыгышындагы полиция менен күрд козголоңчуларынын ортосундагы кагылышта түрк полициясы 2 кызматкеринен ажырады. Бул тууралуу Доган түрк маалымат агенттиги бийликтерге шилтеме берүү менен кабарлады. Ирак жана Сирия менен чек аралаш аймактагы Түркиянын Силопи шаарындагы урушта түрк күч кызматтарынан 10 чакты адам жабыр тарткан айтылууда. Өткөн айда Күрдистан жумушчу партиясы түрк коопсуздук күчтөрүнө чабуулун күчөткөн. 24 июлда Түркиянын аскер аба күчтөрү Сириядагы Ислам мамлекети жикчил уюмунун позицияларына абадан сокку курган. Ушул эле күнү Түркиянын аскер учактары Ирактын түндүгүндөгү Күрдистан жумушчу партиясы жайгашкан жерлерди да абадан аткылашкан. Президенттин кызматташы менен соттошуп жаткан саясатчы жогорку инстанцияга доо арыз берди. Улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Ботобеков Свердлов райондук сотунун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ботобеков өзү билдирди.
Апелляциялык арызыбызда Свердлов райондук сотунун судьясы Мамбеталиеванын кетирген процессуалдык кемчиликтерин толугу менен баяндап, кандай укук бузулганын, Кыргызстанда кайсы мыйзамдар бузулганын ар бир пункт менен жазып өткөзүп бердик. Кайсы күнү алар соттук отурумду коет, азырынча белгисиз.
Деди Ботобеков. Бишкектин Свердлов райондук соту Уран Ботобековду 1,800,000 сом айыпка жыккан. Ага Ботобековдун вечерний Бишкек медиа холдингине караштуу Кабар Ордо сайтына берген маеги негиз болгон. Президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы биринчи орунбасары Икрамжан Илмиянов ал маекти Кадыр Баркыма шек келтирди деп сотко доо арыз менен кайрылган. Донбасстан Орусияга жыл бою 21 ирет жүк 200 өткөн. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Ростов облусундагы байкоочу тобунун жетекчиси Поль Пикар кабарлагандай, Орус-Украин чек арасынан жүк 200 унаасы 1 жыл ичинде 21 жолу Орусия тарапка өткөн. Гуково жана Донецк пункттарынан өткөн унаалар жабык болгондуктан алардын ичинде эмне бардыгын байкоочулар биле алышкан эмес. Пикар ошондой эле 2014 жылдын 1 сентябрынан ушул жылдын август айына чейин аскер формасындагы 20 000 адам Орусия тараптан Украинанын Донбасс аймагына өткөн, аларды тагы эсептеп чыгышканын ырастады. Эки өлкө өкүлү белгилегендей, бул адамдар өздөрүн ыктыярчылар деп аташкан. Донбасста орусиялыктардын күн алыс каза болуп жатканын буга чейин Новая газета да жазып чыккан. Батыш өлкөлөр менен Украина Орусияны Донбасстагы жикчилдерди куралдар, аскерлер менен колдойт деп айыптаса, Москва андай кинени четке кагып, куралдуу жаңжалга тиешеси жоктугун билдирип келатат. Ички иштер министрлиги быйыл үй бүлөлүк зомбулук азайбаганын кабарлады. 2015 жылдын 6 айында үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 1822 факты катталган. Бул тууралуу азаттыкка ички иштер министрлигинин маалымат кызматкери Эрнис Осмонбаев билдирди. Анын ичинде ур токмок, психологиялык жана сексуалдык зомбулукка кабылышкан, кайрылгандардын 95% күйөөсү аялын сабаган фактылар, ал эми 5% аялдардын күйөөсүнө зомбулук көрсөтүшү. Былтыркы көрсөткүчтө ушундай болгон, деди Осмонбаев. Бул боюнча 1259 киши административдик жазага тартылып, 198 кылмыш иши козголгон. Кечээ 6 август эле 5 аял күйөөсүнөн токмок жеп ооруканага түшкөнүн азаттыкка тез жардам кызматынан кабарлашкан. Улан, мендеги жаңылыктар ушул.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Эми абар айтып алуучу маалымат, Овол синоптиктердин эскертүүсү, алардын эскертүүсүнө караганда 11 августка чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо тектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн экен. Чүй нарын жана ысык көл бассейндериндеги дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Эртең ысык көл нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлашты синоптиктер. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 19-24, күндүз 30-35, таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33, Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 19-24, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Борбордо түнкүсүн 20-22, күндүз 32-34 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Орусия батышка жооп кылып, контрсанкцияларды же азык түлүк эмбаргосун киргизгенине бүгүн туура 1 жыл толду. Украин кризисинен улам батыш менен 1 жылдан бери жүрүп жаткан санкциялык согушта Орусия эмне жоготту да кандай утушка ээ болду? Азаттыктын өңү тапталык берүүсүндө бүгүн мына ушул маселе талкууга алынат. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Санкциялык согуштун 1 жылдыгына тушташ Орусиянын аймактарында батыштык деп саналган тамак ашты жок кылуу иш-чараларда 6 августтан тарта башталды. Активисттер болсо бийликтин бул чечимин сынга алып, конфискацияланган тамак ашты андан көрө жакындарга таратып берүүгө чакырышууда. Президентке кат деген өнөктүккө катышып жаткан орусиялык жарандар мамлекет башчынын санкциялык тамак ашты жок кылуу боюнча жардыгынын күчүн токтотууну, ал продуктылар менен азык түлүктү Орусиянын буга муктаж жарандарына бекер бөлүп берүүгө үндөп жатышат. Президентке катты уюштурган орусиялык активисттердин бири Ольга Савельева Азаттык менен маегинде буларга токтолду.
Билесизби, петицияда мен биринчи кезекте президенттин жардыгы конституцияга каршы экенин жаздым. Конституцияга каршы келгени бир жагы болсо, тамак ашты жок кылуу орусиялыктардын ар намысын да тебелегендик. Согушту, блокаданы баштан кечирген биздин элде тамак ашка карата өзгөчө мамиле бар да. Согуш ардагерлерибиздин көзү али тирүү. Буга кошумча өлкөдө жакыр адамдардын саны 23 миллионго жетет. Интернетти карасаңыз өлкөнүн булуң бурчунан тамак ашка жетишпеген, ачка болгон адамдардын арыз арманын таба аласыз. Петицияда биз мамлекеттик думаны Орусияда кайсы бир себептер менен сатыла албай турган, колдонууга жараган тамак ашты, эл керектөөчү товарларды калктын аз камсыз болгон катмарына берүү боюнча мыйзам кабыл алууга чакырып жатабыз. Биз үчүн эң башкысы тамак аш жок кылынбашы керек.
что чтобы продукты, еда не уничтожалась.
Орус бийликтеринин эсебинде алар контрсанкция киргизген мамлекеттердин тамак аштарына продуктылары чектөөлөргө карабай өлкө аймагына ар кандай жолдор жана партиялар менен алынып келинип жатат. Андыктан шектүү тамак аш катары конфискацияланган товар чек арадан бажы бекеттеринде эле эмес өлкөнүн ичинен да жок кылынышы керек. Путиндин жардыгы күчүнө кирген 6 август күнү эң алгач Россельхознадзор мекемеси билдиргендей, Белгород облусунда 10 тонна санкциялык сыр тебеленип жерге көмүлдү. 20 тонна быштак Оренбургда жок кылынса, Санкт-Петербург, Самара шаарларында батыш өндүрүшүнүкү делген чочук эттери кутусунан чыгарылып чуңкурга ыргытылды. Ал эми Орусия менен Белорустун чегиндеги Смоленск облусунда Европадан алынып келе жатат деген бир нече тонна помидор керектен чыгарылды. Ленинград облусунда 40 тонна өрүк жок кылынды. Буга окшогон иш чаралар бүгүн дагы улантылууда. Россельхознадзордун Самарадагы өкүлү алар жок кылган эт Бразилиянын документ менен келгенин, шектүү продукцияны балдар үйлөрүнө эле эмес зоопаркка да берүүгө болбой турганын айтат.
При выяснении обстоятельств Бразилия не подтверждает, что данная продукция выработана на их территории.
Териштирген кезибизде Бразилия бул продукт алардын аймагында өндүрүлгөнүн ырастаган жок. Чыккан жери белгисиз продукциянын сапаты боюнча бизде шек жаралгандыктан аны жок кылуу жөнүндө чечимге келип, бүгүн ошону ишке ашырып жатабыз. Бул этти биз силер айткандай зоопаркка же балдар үйүнө бере албайбыз. Анткени келген жерин билбейбиз. Эттин сапатын аныктоо үчүн ар бир кутусунан үлгү алып анализ жүргүзүү керек. Бул кымбатка турат. Иликтөөсүз биз пайдаланууга болот деп кепилдик бере албайбыз.
Мы не даем гарантии, что оно будет возможно применение людям или животным.
Россельхознадзордун Москвадагы расмий өкүлү Алексей Алексеенкенин ырастоосунда Бразилияныкы деген сертификат менен Орусия аймагына Польша жана Германияда өндүрүлгөн эт келген учурлар бар. Президент Путиндин жардыгын коштой Орус өкмөтү санкциялык тамак ашты жок кылуунун эрежесин дагы бекитти. Ага ылайык бул үчүн мыйзамда карылган баардык ыкмалар колдонулат. Кара тизмедеги тамак аш өрттөлүшү, трактор менен тебелениши, жерге көмүлүшү жөн эле төгүлүп салынышы да мүмкүн. Санкциялык тамак ашты жок кылууга каршы чыгып жаткан активисттердин бири Ольга Савельева бул иштен да акыр аягында чиновниктер пайда көрөрүнө нааразы.
Понимаете, это будет делаться опять за наш счет, за счет россиян. Это же уничтожает не коммерческий.
Бул кайра эле биздин эсебибизден, орусиялыктардын эсебинен ишке ашырылат да. Тамак ашты коммерциялык уюмдар эмес, салык төлөөчүлөрдүн эсебинен, бюджеттен айлык алгандар жок кылат да. Чет элдик эмес, жергиликтүү продукцияларга дагы баа өсүп, ансыз деле белди бекем бууга туура келип жатканда, бизге эми санкциялык товарлардын жок кылынышы үчүн да акча төлөйсүңөр деп айтып жатышат. Алар быштакты трактор менен тебелегиси, суу май менен сүттү төгүп салгылары, эт менен колбасаны майдалап ун кылгылары келишүүдө. Бизде калктын кээ бир катмары, маселен ардагерлер, майыптар, кирешеси жашоого жетпегендер, көп балалуулар этти майрамдарда эле сатып алышат. Бийликтер болсо этти ун кылып малга беребиз дешүүдө. Бул калктын бетине түкүргөндүккө барабар да. Кандай патриоттук ураан болбосун муну жаап жашыра албайсың. Бийлик жаралган көйгөйлөрдү ыраттуу түрдө чечип, бааларды ооздуктагандын ордуна кандайдыр бир саясий амбицияларды, эмоцияларды жетекчиликке алууда.
Безусловно, политическими какими-то своими амбициями, эмоциями.
Деди активист Савельева. Орусияда батыштын санкциялык тизмеге кирген тамак аш менен товарларын жок кылууга каршы интернетте уюштурулган петицияга ушул жума күнгө карата эле 300 миңдей киши кошулду. Москванын карапайым тургундары бийликтин санкциялык тамак ашты жок кылуу чарасына кандай карайт? Деги эле санкциялар согушу алардын жеке турмушуна кандай таасир берди? Орусия борборунун айрым тургундарына кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы суроо салды.
80 жаштагы Валентина Белованы Москвадагы кичи рынктын биринде соода кылып жүргөн жеринен кезиктирдик. Бир гана пенсияга жашоо оор болуп калды, дейт ардагер баштыгындагы гречканы көрсөтүп.
Ну как можно прожить на 7000?
Эми айына 7000 рубльга кантип жашоого болот? Пенсиям батирдин коммуналдык кызматтары менен тамак ашка эле жетип калды. Санкциялардын айынан карапайым адамдар эле кыйналууда, байыгандар байып эле жатат. Мына караңыз, азыр дүкөндөн гречка менен суу алдым. Бир алганда 6 кутудан алып жатабыз. Өткөн жумадан бери баасы дагы 20 рубльга көтөрүлүптүр. Мурункусунда 50 рубльдан алгам, бүгүн 78 рубльдан алдым. Бизге аябай эле кыйын болуп жатат.
А сейчас я купила за 70 рублей.
Мугалим болуп иштеген Анна Николаева импорттук азык-түлүктү жок кылбастан карык-картаңдарга таркатса туура эле болмок. Бирок өкмөт ошондой деп чечсе, биздин колубуздан эмне келмек эле дейт, ийин кошуруп.
Пенсионеры, вот, которые мало зарабатывают, как они могут относиться? Конечно, положительно.
Аз акча тапкандар, пенсионерлер бул демилгени толук колдошот. Ал эми жанагы элита дегендер миллиардта уурдашат. Аларга эч нерсе болбойт. Алар бул жакта жашабагандай. Дегимден айтасың? Мен өзүм жалгызмын. Күйөөм көп жыл мурун өлүп калган. Балдарым да жок. Жашоо кымбаттаганы менен айлык көбөйгөн жок. Батирге, тамак ашка, кийимге акча керек. Кара жанымды багыш үчүн эки жумуш иштейм. Ошондо дагы арам жетип атам.
Батиру надо, питание надо, одеться надо. Ну все надо, все на эти деньги.
Дмитрий Мельников батыш өлкөлөрүнүн азык-түлүгүнө тыюу салынганы менен базарларда продуктулардын каатчылыгы сезилген жок дейт. Кеп азык-түлүктүн бар жогунда эмес, сатып алууга акчанын жоктугунда дейт ал.
Практически все мясо новое, молочное.
Бардыгы эле кымбаттады. Өзгөчө эт менен сүт азыктары аябай кымбат. Биз такыр эт жебей калдык. Баары кымбат. Дүкөндөрдө азык-түлүк толтура, бирок аны сатып алганга акча керек да.
Үй кожойкеси Юлия Новикова күйөөсүнүн айлыгы жыл башынан бери бир топ кыскарганын айтат. Бирок өлкөдө жалпысынан ушундай абал өкмөттүн саясатына чыда башка арга жок дейт ал.
Рядом хозяйка, у меня муж отмышел.
Үй бүлөбүздө бир эле күйөөм иштейт. Мен балдар менен үйдө отурам. Күйөөмдүн жумушу стабилдүү болбой айлыгын кыскартып салышты. Албетте кыйынчылыктар болуп жатат. Эми азыр Украинадагы окуялардан кийин өлкөбүздө акыбал ушундай. Бирок Путинге чейин мындан дагы жаман болгон. Андай эл 3-4 ай бою айлык ала албай жүрүшкөн. Эми дагы оор болушу мүмкүн. Чыдашыбыз керек.
Ещё. Я думаю, что на самом деле будет. На самом деле всё сложно сейчас.
Орусиянын стат комитетинин иликтөөсүндө бир жылдык эсеп менен май айында орусиялыктардын маянасы 6.2%, азык-түлүк сатып алуу мүмкүнчүлүгү 20% кыскарган. Ошондой эле өлкө калкынын 16% жакырчылыктын чегинде жашаары аныкталган. Сурамжылоого катышкан орусиялыктар айлык кыскарып, кымбатчылык болуп жатканы менен өкмөттүн саясатына баш ийбөөгө арга жок деген өңдүү. Лазат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва.
Орус президентинин басмасөз катчысы Дмитрий Песковдун түшүндүрмөсүнө караганда, бийлик санкциялык азык-түлүктү жок кылуу чечимине келгендеги башкы жүйө контрабанданы токтотуп, санкциялардын ишке ашуусун камсыздоо, Орусиянын экономикалык кызыкчылыктарын коргоо, ошондой эле жарандардын саламаттыгы жөнүндө да кам көрүү. А бирок Кремлдин өкүлү санкциялык товарларды контрабандалык жол менен ташуу күчөп, бул маселе чоң көйгөйгө айлангандыгын да моюнга алды. Песковдун айтымында Кремль коомчулуктун аларга багытталган петициясын эске алат, бирок ага чын адамдар кол коюп жаткан али текшерүүнү талап кылат. Активист Ольга Савельева Азаттык менен Майгинде кошумчалаганда, эгер тамак ашты жок кылуу токтобосо, алар президенттин жардыгын конституциялык сотко берүүнү да көздөшүүдө.
Мы же будем, естественно, действовать дальше.
Эгер жардыкка ылайык тамак ашты жок кылуу улантыла берсе, биз кийинки кадамды жасайбыз. Конституциялык сотко арыз жазуубузга негиз түзүлөт. Анткени президенттин жардыгы да мыйзам алдында акт катары конституцияга шайкеш келүүсү абзел. Эгер шайкеш келбесе, конституциялык сот өз чечимин чыгаруусу керек. Албетте, президентке парламент таасир көргөзүүсү керек эле, бирок бизде мамлекеттик дума өзү эч нерсе баштабайт. Конституциянын гарантынын жардыгынан күмөн санай албайт. Эгер бийликтер чечимин өзгөртпөсө, петицияга кошулгандардын саны көбөйө берип, миллионго чейин жетеэрине мен ишенем. Кремлдегилер адамдар чын эле кол коюп жатканына ишенишпесе койсун, бирок коомчулукта резонанс жаралды.
На 100% верят нам, но тем не менее резонанс нити есть.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Өңүт программасын бир саандан кийин улантабыз. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда улан Алым Кулуулу азыр кабарларын учкай мазмуну жөнүндө. Кыргызстан менен Тажикстан көк таштагы чырлуу маселени чечти. Кыргызстан менен Тажикстан жарандарынын ортосундагы соңку жаңжалга себеп болгон дубалды бузууга тажик тарап макул болсо, кыргыз тарап коңшу өлкөгө сууну ача турган болду. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн өкмөттүн чек ара сүйлөштөрдөгү башкы өкүлү Курбанбай Искандаров билдирди. Президенттин кызматташы Икрамжан Илмияров менен соттошуп жаткан саясатчы апелляциялык арыз менен кайрылды. Улуттук оппозициячылык кыймылдын мүчөсү Уран Ботобеков бүгүн Азатка билдиргенине караганда, ал Свердлов райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз берди. Бишкек Свердлов райондук соту буга чейин Уран Ботобековду Икрамжан Илмияровдун арызынын негизинде 1,8 млн сом айыпка жыккан болчу. Ошто мурдагы мэр Мырзакматовдун жакындарына каршы кылмыш иши козголду. Ош милициясы Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматовдун жакындарына иш козгогонун Азаттыкка Улуттар биримдиги саясий партиясынын штаб башчысы Абжапар Аккулов кабарлады. Күрд козголчулары менен кагылышта эки түрк полиция окушту. Түркиянын түштүк чыгышындагы полиция менен күрд козголчулары ортосунда кагылышта түрк полициясы эки кызматкерин ажырады. Бул тууралуу Доган түрк маалымат агенттиги бийликтерге шилтеме жасап бүгүн кабарлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи кечки Азаттыктан эми кайра өңүт апталык программабызды улантабыз. Асис, Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Биз бүгүн Украин кризисинен улам батыш менен бир жылдан бери жүрүп жаткан санкциялык согушта Орусия эмне жоготту да эмне утушка ээ болду деген маселени талкуулоодобуз. Биз буга чейин айткандай 7 августта Орусия батыштын экономикалык санкцияларына жооп кылып азык түлүк эмбаргосун киргизгенине туура бир жыл толду. Анын оң жана терс жыйынтыктары тууралуу Москвадагы жогорку экономикалык мектептин профессору Алексей Портанский Азаттык менен маегинде буларды белгиледи.
Если говорить о последствиях вот этих вот контрсанкций для России, то надо отметить, что
эгер контрсанкциялардын Орусия үчүн кесепеттери тууралуу айтсак, алар орусиялык өндүрүүчүлөр үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратканын белгилөө керек. Атап айтканда, айыл чарба продукцияларын, эт, сүт, тоок этин өндүргөндөр үчүн. Бирок медил эмес, бул сектордун өкүлдөрү өздөрү да белгилеп жатышат. Сөз бул жерде азырынча мүмкүнчүлүктөр жөнүндө гана жүрүүдө. Анткени менен бул мүмкүнчүлүктөр толук кандуу ишке аша элек. Себеби кандай айыл чарба өндүрүшү болбосун, ал убакытты талап кылуучу белгилүү бир циклга ээ. Андыктан импорт алмаштыруу жарым жыл, бир жылда эле ишке ашып кетпейт. Бул реалдуу эмес. Албетте, анча-мынча ийгиликтер жаралды. Дүкөн текчелеринде орусиялык өндүрүштөгү быштактар, башка продукциялар бир аз көбөйүп калды. Мисалы, тоок жана чочко эти жагынан тартыштык жок, маселе чечилди. Бирок уй эти жагында маселе бир аз татаалыраак. Бул сектордун өкүлдөрү өздөрү айтып жатышкандай, бизде ири мүйүздүү малдын баш азайы сууланып жатат. Бул жерде санкцияларга же контрсанкцияларга карабастан өкмөт тараптан кошумча чаралар керек. Бул өзүнчө оор маселе.
Конечно, от санкций или контрсанкций нужны какие-то дополнительные меры со стороны правительства. Это отдельный сложный вопрос.
Деген профессор Алексей Портанский бирок Азаттык менен маегинде орусиялык керектөөчү контрсанкциялардан улам азык түлүктүн сапаты жана баасы жагынан уттурганына токтолду.
Что же касается потребителей, то не видно, чтобы они смогли покупать, скажем, продукцию.
Эгер керектөөчү жөнүндө айтсак, алар продукцияны арзан сатып алганы жана тандоо мүмкүнчүлүгү жабыркабаганы байкала элек. Тескерисинче, тилекке каршы тамак аш продуктыларынын көбүнүн баалары былтыр күздө, быйыл кышта өсүп кетти. Бул базарда таңкыстык болгонунун белгиси. Тамак аштын ассортименти да азайды. Кээ бир продукциялардын ордун тез арада эле толтуруу мүмкүн болгон жок. Мындан сырткары тамак аш продуктыларынын сапаты начарлай түшкөнү белгиленүүдө. Бул тууралуу өкмөттө да айтылды. Бул азыр тынчсыздануу жаратууда. Мунун себеби тамак аш продукцияларын өндүрүү үчүн кээ бир зарыл компоненттерди, элементтерди четтен алып келүү токтоп калганында же азайганында. Ушул нерселер сапаттын начарлоосуна алып барды. Демек жалпысынан контрсанкция саясаты керектөөчүлөр үчүн азырынча оң эффект алып келген жок. Тескерисинче негативдүү таасир көзгө көрүнүп турат.
В течение осени, зимы, весны это тоже, конечно, связано с ростом цен, с дефицитом.
Адистердин эсебине караганда, Орусия контрсанкцияларга чейин Европа өлкөлөрүнүн жылына 12 миллиард еврого тамак аш импорттоочу. Канада менен АКШдан ушул акчанын жарымына тамак аш алынчы. Батыш Орусияны жоготкон бул цифрларды эске алганда, Москванын контр санкцияларына караганда Орусияга каршы санкциялардын экономикалык кесепети кыйла чоң. Орус премьери Дмитрий Медведев өзү быйыл апрелде мамлекеттик думада отчет берип жатып, буларды айткан болчу.
Потери от введенных ограничений значительные, не будем их скрывать.
Чектөөлөр алып келген жоготуу кыйла чоң. Аны жашырбайбыз. Бир катар эксперттердин баасы боюнча Орусияга жалпысынан 20-25 миллиард евро зыян тийди. Бул улуттук дүңөндүрүштүн 1.5%. 2015 жылы бул көрсөткүч бир нече эсе көбөйүшү мүмкүн.
А в 2015 году он может увеличиться в несколько раз.
Деген премьер-министр Медведев бирок батыш өлкөлөрү Орусия менен соода алакасын чектөөдөн 2014 жылы 40 миллиард евро зыян тартты. 2015 жылы чыгым 50 миллиард еврого жетет деп да ырастаган эле. Эл аралык валюта кору санкциялар менен катары мунай баасынын арзандашына, капиталдын сырты көздөй агымына кабылган Орусия экономикасы быйыл 3.5%га чейин кыскарат деп болжоодо. Айрым адистердин эсебинде мунун кеминде 0.5% тикелей санкцияларга түздөн түз байланыштуу. Москвадагы жогорку экономикалык мектептин профессору Алексей Портанский батыштын санкцияларынын Орусияга макроэкономикалык жактан тийген кесепеттери тууралуу мындай дейт.
Главные последствия в макроэкономическом плане заключаются в том, что Россия, как и в общем-то,
макроэкономикалык пландагы эң ири кесепет Орусия дүйнө өлкөлөрүнүн көбүндө эле дүйнөлүк чарбага, дүйнөлүк экономикага тыгыз байланышкандыгында. Андыктан экономиканын тармактары дүйнөлүк чарба, башка өлкөлөр менен байланышы жок өсө албайт. Өндүрүштүн дээрлик бардык эле тармактарында көптөгөн тетиктер башка өлкөлөрдөн импортолот. Бул кеме курулушуна, авиацияга, коргоо комплексине, жеңил өнөр жайына тиешелүү. Атүгүл айыл чарбасы үчүн деле жабдуулар сырттан алынып келинет. Азыр мунай өндүрүү чөйрөсүнө киргизилген санкциялар абдан таасирдүү сезилип жатат. Орусияга мунай өндүрүү үчүн жогорку технологиялык жабдууларды сатууга тыюу салынганда, маселен горизонталдык бургулоо жүргүзүүчү жабдууларды, бул бизге өлкө түндүгүндөгү жаңы кендерди иштетүү үчүн керек. Экинчи эң сезилген чөйрө Орусиянын банктары менен компанияларынын батыштын капитал рыногунан сүрүлгөнү. Биздин банктар менен компаниялар узак мөөнөттүү каржылоого мүмкүндүк берген акчаны ала албай калды.
На западных рынках это тоже, конечно, достаточно такой негативный эффект.
Мунай өндүрүшү демекчи, Орусиянын мамлекеттик Роснефть компаниясынын башчысы Игорь Сечин жакында президент Путинге кат жолдоп, эгер мамлекет мунай иштетүүчү компанияларга жаңы жеңилдиктерди тартуулабаса, Орусия 2017 жылга барып бензин таңгыстыгына кабылышы мүмкүндүгүн эскерткени белгилүү болду. Мунай секторуна адистешкен талдоочу Русэнерго компаниясынын башчысы Михаил Крутыхин Азаттык менен маегинде Орусияда бензин таңгыстыгы чыгышы мүмкүн деген эскертүүлөр мунайды өлкөнүн өзүндө кайра иштеткендин ордуна тышкы базарга чийки сатууну колдогон саясаттын натыйжасы экенин, бирок Орусияда мунай өндүрүштүн жалпы көлөмү төмөндөп жатышында санкциялардын ролу бардыгына токтолду.
В этом году объемы производства должны остаться примерно на прежнем.
Өндүрүштүн көлөмү быйыл былтыркы эле деңгээлинде калышы керек. Өсүш болгон күндө да ал нөлдөн бир аз эле жогору болот. Бирок келерки жылы азыркы кырдаал сакталып калса, өндүрүштүн көлөмү төмөндөйт. Мында ички проблемалардын эле эмес, санкциялардын да таасири бар. Буга кошумча Орусияда азырынча казыла элек мунай корунун 70% татаал жол менен алына тургандыгы. Аны казып алуу абдан кымбатка туруп, бир баррелинин өздүк наркы 80-85 долларга чыгып кетет. Андыктан компаниялар мындай кендерди казууга, акча салууга анчалык кызыктар эмес.
Компании плохо вкладывают деньги в разработку таких залежей.
Дүйнөлүк базарда азыр кара майдын баасы кайра арзандап, бир баррели 50 доллардын тегерегине түшүп калды. А бул өз кезегинде Орусиянын улуттук акчасы рубльдун курсун да артка сүйрөдү. Ушлапта да доллар быйыл марттан бери биринчи рет 62 рубльдан, евро 68 рубльдан ашып кетти. Орусиялык экономист талдоочулардын айтымында өлкөдө былтыр күздөн бери керектөө бааларынын кескин өсүшүндөгү башкы факторлор рубльдун масштабдуу девальвациясы жана тамак ашка контр санкциялардын киргизилүүсү болду. Талдоочулар эгер мунайдын арзандоосу улана берсе Орусиянын улуттук банкына рубльдун кунун кармоо кыйынга турарын, рубльдун девальвациясы өз кезегинде өлкөдө инфляцияны күчөтөрүн да айтышууда. Ушуну менен Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн аяктадык. Биз бүгүн Украин кризисинен улам батыш менен бир жылдан бери жүрүп жаткан санкциялык согушта Орусия эмне жоготту да кандай утушка ээ болду деген маселени талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.